ኛ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ፍርዲ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ኣባል ተቃዋሚ ኣንዱዋለም ኣራጌን ክጸንዕ ምውሳኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ብዓሚቕ ከም ዘሕዘና ኣፍሊጡ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ብወገኑ ኢትዮጵያ ነዚ ሎሚ መዓልቲ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ብሰንኪቲ ዘይጽፉፍ ጸረ ሽበራ ሕግታት ተኣሲሮም ንዘለዉ ኩሎም ጋዜጠኛታት ብምፍታሕ ክተብዕሎ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ተወለ ወለ ገብርኤል ንኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣካቲቱ ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ምክትል ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪክ ቨንትረል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብፀረ ሽበራ ሕጊ ኣቢሉ ፍርዲ ማእሰርቲ እስክንድር ነጋን ኣንዱዓለም ኣራጌን ክጸንዕ ምብያኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ብዓሚቕ ኣሕዚንዎ ኣሎ። ድሕሪ ምባል እዚ ዘርእዮ እንተሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝነቕፍዎ የሃድኖም ምህላው ተወሳኺ መርትዖ ኢሎም።
Today's decision further reinforces our serious concern about Ethiopia's politicized prosecution of those critical of the government and ruling party including
the Lomi Tosidzollo Sugumti Ablali naqaftu mangistun gaza apartin politika furdi kam zuhaben tsara shabara hagitatu totaqimu politika furdi kam zuhaben nizallna kabid shaqlot ziyada zagulliyu
ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ብናፃ ናይ ምግላፅን ናይ ምዝራብን መሰል ኣለዎ ዝብል ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሰፊሩ ከም ዘሎ ዘዘኻኽሩ ምክትል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ናይ ምእካብ ናፅነትን ካልኦት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ነቲ ኢትዮጵያ ክትከዶ ትደሊ ዴሞክራሲ ዘይሕለፍ ጉዳይ ምዃኑ ጠቒሶም። እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላቶም ከኽብሩ ብምፍታኖም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ንኽፍትሑ ምትሕስሳብና ክንቅጽሎ ኢና እውን ኢሎም ፓትሪክ ቨንትረል። ብኻልእ ዜና ናይዚ ዓመት እዚ ተሸላሚት ናፅነት ፕረስ ዓለም ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ርእዮት ኣለሙ ኩነታት ማእሰርታ በብመዓልቱ እናሓመቐ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ ስድራ ቤታ ከም ሓበሬታ ወኪልና ማርታ ቫንደርወልፍ። ጋዜጠኛ ርእዮት ፍሉይ ትብዓት መኸተ ከምኡ ንናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ብዘለዋ ቆራፅነት ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ትምህርትን ሳይንስን ዩኔስኮ እውን ሸሊምዋ እዩ። ናይ 2013 ዓ.ም ተሸላሚት ገይርዋ። ኣቦኣን ጠበቃ ሕግን ኣቶ ኣለሙ ጎበቦ ርእዮት ጓለይ እቲ ሽልማት ምቕባላ ሓበን ተሰሚዑዋ ኣሎ ኢሎም።
As you know, it is a prestigious prize. She was very glad. She was telling me that.
ከምቲ ፈልጥዎ ክብሪ ዘለዎ ሽልማት እዩ። ተሓጒሳ እያ። ዓለም ብእምነተይን ንናፅነት ሓሳብ ካብ ምክላፅ ምቀላሰይን እዩ ሸሊሙኒ ክትብል ነጊራት እኒኣ። እዚ ሽልማት እዚ ንዓኣ ጽቡቕ እዩ።
ጓል 33 ዓመት ርእዮት ሽበራዊ ተግባር ንምፍጻም ውዲት ኣሊምኪ ገንዘብ ኣጠፋፊእኪ ኣብ ኣሸባሪ ውድብ ተሳቲፍኪ ተባሂላ ን14 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዳ። ድሕሪኡ ይግባኝ ድሕሪ ምሕታት ፍርዳ ናብ 5 ዓመት ጐዲዱላ ኣሎ። ኩነታት ጥዕና ርእዮት እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ቀረባ መሓዝኣ ኣናንያ ሶሪ ብዛዕባኣ ክገልጽ ከሎ ርእዮት ግቡእ ሕክምና ተነፊግዋ በይና ክትዕፀ እውን ይግበር ኣሎ ይብል።
ሰበስልጣን ቤት ማእሰርቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ናይ መፈራርሒ መሳርሒ እዩ። ንሳቶም ዝብልዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስነ ስርዓት ተጉድላላ፣ ከምኡ ውን ንናይ ወፃኢ ሚድያ ብዛዕባ ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ሓበሬታ ተቐብለላ ዝብል እዩ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂማን ራይትስ ዋች ከምኡ ውን ካልኦት ኢትዮጵያ ጸረ ሽበራ ኣዋጅ ተጠቒማ ንተቃወምትን ዝነቅፍ ድምፅን ተዓብሶላ ዝብል መረረት የስምዑ ኣለዉ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዲረክተር ሚድያን ህዝባዊ ርክባትን ጌታቸው ረዳ ግን እዚ ስማዕ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ነቐፌታ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ይብሉ።
ገቨርንመንት ፊልስ ዳት ዚስ ክሪቲሲዝምስ ኣር ቶታሊ ሚስፕሌይስድ ኤንድ ሞስትሊ ሜድ without the proper understanding
እቲ ነቐፌታ ዘንብዑን ንመሰረታዊ ዓንድታት ጸረ ሽበራ ሕጊ ካብ ዘይምርዳእን ዝሰዓበ እዩ። እኳ ደኣስ እቲ ዘለና ጸረ ሽበራ ሕጊ ካብ ገለ ዝሰልጠነ ስርዓተ ፍትሒ ዘለዎን ሃገራት ዝተቐድሐ እዩ። ጋዜጠኛታት ኮኑ ኣባላት ተቃወምቲ ኣብ ሽበራዊ ተግባራት ክሳተፉ እንተኮይኖም ጋዜጠኛታት ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ብጸጥታ ሃገር ክጸወቱ ክግደፉ ኣሎ ማለት ኣይኮነን።
ሂማን ራይትስ ዋች نزي لومي زغبر زلو معالتي ناس انت برسا ملكتو عبي زوز او مغلسي نا ايتيوبيا تارا شبرا حقي نناس انت برس اعني ويو زر استو صحف حيزي ايوازيو عبي نيروبي كينيا تركب نايتي تكال اغرابيت مصنعتي لاتيفيا بيدر.
That's on a day where the world is celebrating Press Freedom Day. In Ethiopia, there are several journalists who are currently detained, some of which have already been sentenced.
No ma'alti nitsanet press ab zikhbaralu zollu ilet ab Ethiopia berkit zibalu gazit ingata ta asiro mirkabu. Izi xigi ka bimirk aqsa misraq za sha'alan na mizrab misal zi'ifinaniyum.
بزت أساسر زينا بزعباتهم أبي إثيوبيا مزخون السبك الرخبو تغيرهم تأسيرهم واللو زبهالو كلت إرتراويان غازيت إنياتات تسفالدت كيدانن صالح غامان كومون بزعباتهم أبي بيت مأسرتي إرترا نلعلي عصر تحادة عامتات زت أسرو بركزبولو غازيت إنياتات نزملكت زحاتت نايا أبي هيمان رايس واج حلافيت قداي أفريكان تخطات عليت قداي إثيوبيان إرتران ليسلي ليفكويا.
The situation of Eritrean journalists generally is one of the poorest on the African continent. Eritrea
كنتات غازيت انياتات اب ايرترا بحفشو كابتا اهغور اتزحم قيم باليكال ايرترا بمنصر نصانت ميديا كابت زوبان كابتا اهغورن اتا ازياز حمقت هاغريا كساب 13 عامتات زتا اثر غازيت انيات كم زلون فلطينا ازي حميمو زبحال غداي داوتي ساون ناب كوميشن سب او مسلات افريكا قريب اللوم
التحاحزة بزعباتهم أب إثيوبيا تأسيرهم ذلو كلته إرتراويان غازيت إنهاتون كمزتبل.
We remain very concerned about the condition of detention for two Eritrean journalists who have been held in Ethiopia since early 2007 as far as we know. Salah Idris Gama and Tesfalidet Kidani Tesfalidet.
كان مجمر تخلي تشمن شو عتن عم تمرد جميرو عبي تبي تأثيرهم بزعبا زلو غازيت إنجتات صالح إدريس قامان تسفالدت كيداني تسفازقن لومو ونشا قلو تلنا ثلاثي أم حالتات إثيبيا نعم قادشو عبكل تشحن شدشتن مسأتوي أم أبسومال تماريخم لحار سبكي رأيهم عبي تبي نعوارح تأثيرهم كساب لومي هالواتو ماي فلتن سلازي حجون منقس إثيبيا أهورا ونسعة عزب تخبط حوام كفاقد أتريرنا نتوع كأيح مسكال كبط حوام نتوع نعانا قرب حنقل حنقل ليتيك ويننا اللو.
Human Rights Watch أبزي زحالفة كل تشحن عصر تخلطن عمتا مرد راح أبزوري علم 121 غازيت إنياتات كمستقتلو تصبسي بلو.